Laudetur Iesus Christus, lăudat să fie Iisus Hristos, aici Radio Vatican.
Bun găsit, stimați ascultători!
Reperele misiunii de sâmbătă, 15 iunie 2013. Creștinul autentic nu rămâne în comoditatea păcii personale, dar iese pentru a vesti pacea lui Hristos, Papa la Sfânta Liturghie, sâmbătă dimineață. În audiență la Suveranul Pontif, un grup de parlamentari din Franța, laicitatea să nu însemne ostilitate față de religie. Pelerinii români, duminică în piața San Pietro, unde Sfântul Părinte celebrează Sfânta Liturghie în ziua pentru Evanghelia Vieții. Considerații omiletice în încheiere la duminica 11-a din timpul liturgic al ritului roman, prezentate de Monsignorul Anton Lucaci. Duminică 16 iunie, în calendarul bizantin român, duminica 7 după Paștea Sfinților Părinți de la Nicea, Sfântul Tihon Taumaturgul Episcop. În calendarul roman sau latin, duminica 11-a de peste an, Sfinții Benone Episcop și Iudita Văduvă Martiră.
Viața creștină nu înseamnă să stai în pace până la sosirea în cer, ci să mergi în lume și să-L vestești pe Iisus, care s-a făcut asemenea nouă pentru a împăca pe oameni cu Tatăl. Astfel a evidențiat Papa Francisc la omilia Sfintei Liturghii celebrate sâmbătă în capela casei Sfânta Marta din Vatican. La altar, alături de pontif, s-au aflat cardinalul Joseph Zenzekiun, nunțiul apostolic Giusto Müller și episcopii Luc Van Looy de Gent, Belgia, Enzo Dieci, auxiliar emerit de Roma, împreună cu Antonio Santarsiero de Huaccio, Peru. Să urmărim serviciul colegului nostru Alessandro De Carolis.
La vita cristiana non è stare in un angolo a ritagliarsi una strada.
Viața creștină nu înseamnă să stai într-un colț și să-ți trasezi o cale care să ducă comod în cer, ci presupune un dinamism care determină la rămânerea pe cale și la vestirea lui Hristos care ne-a împăcat cu Dumnezeu, pentru aceasta făcându-se asemenea nouă. Cu obișnuitul mod profund și direct de a argumenta, Papa Francisc s-a oprit asupra fragmentului din liturghia zilei, luat din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Corinteni, în care se insistă asupra cuvântului reconciliere, folosit de 5 ori. Apostolul neamurilor utilizează acest cuvânt alternând forța și duioșia, întâi îndemnând, pentru ca apoi să implore, spunând, vă implorăm deci în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu.
Cosa e la riconciliazione? Prende uno di questa parte, prende un altro e fa le uniti.
Dar ce este reconcilierea? Înseamnă oare a lua unul dintr-o parte și altul din cealaltă parte și a-i pune să stea împreună? Nu. Acesta este doar un aspect al împăcării. Adevărata reconciliere constă în faptul că Dumnezeu, în Hristos, a luat asupra sa păcatele noastre, făcându-se păcat pentru noi. Iar când noi mergem să ne spovedim, nu înseamnă că ne spunem păcatele, iar Dumnezeu ne iartă. Nu, nu este așa. La scaunul de spovadă, noi îl aflăm pe Iisus Hristos când ne mărturisim păcatul, spunându-i, acesta ți-aparține, iar eu te fac să fii păcat încă o dată. Iar lui Iisus îi place acest lucru, pentru că aceasta i-a fost misiunea, de a se face păcat pentru noi, încât noi să fim eliberați.
Păcato per noi, per liberarci a noi.
În aceasta constă frumusețea și scandalul mântuirii împlinite de Iisus, dar este în același timp și misterul din care Paul se alimentează cu zel și îl împinge să meargă mai departe, spunând tuturor, în mod repetat, cât este de minunată iubirea lui Dumnezeu care l-a dat morții pe unicul fiu pentru mine. Însă există riscul de a nu ajunge niciodată la acest adevăr atunci când începem să devalorizăm viața creștină, reducând-o la o listă de aspecte de respectat, pierzând astfel însuflețirea și forța iubirii conținute de viața creștină.
Ma i filosofi dicono che la pace è una certa tranquillità nell'ordine, no? Tutto ordinato, tranquillo.
Dar filozofii spun că pacea este o anumită liniște într-o desfășurare ordonată a vieții, un fel de totul în ordine și liniște. Însă aceasta nu este pacea creștină, ci este o pace ce decurge în mod activ și de aceea neliniștit, cu dorința de a duce mai departe mesajul reconcilierii. Zelul apostolic nu înseamnă să faci prozeliți și statistici de tipul în acest an au crescut creștinii în această țară și în această mișcare. Statisticile sunt bune, ajută, dar nu este facerea de prozeliți ceea ce Dumnezeu vrea de la noi. Ceea ce Domnul dorește este tocmai vestirea acestei reconcilieri, ce reprezintă chiar miezul mesajului său. Ultimele cuvinte ale omiliei insistă asupra neliniștii interioare trăite de Paul, pontiful vorbind în mod insistent despre ceea ce definește coloana vieții creștine, faptul că Hristos s-a făcut păcat pentru mine, iar păcatele mele sunt acolo, în trupul și în sufletul său. Acest lucru este nebunesc, spune papa, dar este splendid, este adevărul. Acesta este scandalul crucii. Să-i cerem Domnului să ne dea această vie neliniște de a-L vesti pe Iisus, să ne dea un pic din acea înțelepciune creștină ce ia naștere tocmai din coasta sa străpunsă, din iubirea sa față de noi. Și să ne convingă asupra faptului că viața creștină nu este o terapie terminală, acea stare de pace în așteptarea cerului. Nu, viața creștină înseamnă a fi prezenți pe cale și în viața încărcată de spiritul lui Paul, al iubirii față de Hristos, iubire care să pună stăpânire pe noi, să ne îmboldească, să ne îndemne, să ne umple de emoția care se simte atunci când ne dăm seama că Dumnezeu ne iubește.
Chiedem această grație.
Papa Francisc l-a primit în audiență pe președintele Comisiei Uniunii Europene, José Manuel Barroso, cu care a vorbit mai ales despre criza financiară și gravele ei urmări asupra vieții familiilor și a tinerilor. Conform comunicatului emis de biroul de presă al Sfântului Scaun, discuția prietenoasă a permis un util schimb de opinii asupra situației internaționale, îndeosebi asupra procesului de integrare europeană, precum și asupra crizei economice, care are consecințe foarte grave asupra locurilor de muncă, mai ales pentru tineri, dar și efecte negative asupra vieții familiilor. De asemenea, continuă documentul, s-a vorbit despre contribuția pozitivă pe care Biserica Catolică o poate oferi în actuala situație pentru bunăstarea materială și spirituală a Europei. O deosebită atenție a fost acordată promovării drepturilor omului, în special a libertății religioase și protejării minorităților creștine în lume. După întâlnirea cu suveranul pontif, președintele Barroso s-a întâlnit cu secretarul de stat, cardinal Tarcisio Bertone, și cu secretarul pentru relațiile cu statele, arhiepiscopul Dominic Mamberti.
Cu aprobarea Sfântului Părinte, Comisia Cardinalilor de Supraveghere a Institutului pentru Operele Religioase IOR l-a numit prelat ad interim al Institutului pe Monsignorul Batista Mario Salvatore Ricca. În această misiune, Monsignorul Ricca va desfășura rolul de secretar la reuniunile Comisiei de Cardinali și va asista la ședințele Comisiei de Supraintendență potrivit prevederilor statutare. Monsignorul Batista Ricca, născut în 1956 lângă orașul italian Brescia, face parte din serviciul diplomatic al Sfântului Scaun, fiind în serviciu la prima secție a Secretariatului de Stat. În prezent este directorul caselor Domus Sancte Marte, Domus Internationalis Paulus Sextus, Domus Romana Sacerdotalis și Casa San Benedetto. Numirea Monsignorului Ricca are efect imediat. Crezând să avem viață este tema și provocarea zilei pentru Evanghelia Vieții, marcată duminică 16 iunie la Roma în cadrul manifestărilor prilejuite de Anul Credinței. Sâmbătă, pelerinajul la mormântul Sfântului Petru și recitarea crezului, cu participarea bolnavilor, persoanelor cu handicap și a operatorilor sanitari. În cursul serii, veghe de rugăciune, cateheză și mărturie în diferite biserici din urbe. Duminică la 10:30, Papa Francisc celebrează Sfânta Liturghie în fața Bazilicii Vaticane, prin care se încheie pelerinajul. Inițiativa este organizată, printre alții, de Consiliul Pontifical pentru Noua Evanghelizare și Consiliul Pontifical al Operatorilor Sanitari. Potrivit site-ului diecezei de Iași, ercis.ro, la Sfânta Liturghie de Duminică în Piața San Pietro participă și un grup de pelerini din parohia Adormirea Maicii Domnului din vechea capitală moldavă. Ziua Evangelium Vitae, pentru Evanghelia Vieții, se inspiră dintr-un adevărat imn adus vieții, scris de mâna fericitului Ioan Paul al II-lea, despre valoarea și inviolabilitatea vieții umane, întipărit în memoria bisericii în enciclica Evangelium Vitae. Documentul magisterial, astăzi mai actual ca oricând, străbate frontierele vieții umane pe cale de a se naște și cuprinde fragilitatea omului care are nevoie de apărare în toate fazele existenței sale.
Aici Radio Vatican.
Considerații omiletice la duminica a 11 de peste an. E ziua Domnului. Ascultă-mă, Doamne, eu strig către Tine. Tu ești ajutorul meu, nu mă respinge, nu mă părăsi, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Liturghia acestei duminici se deschide cu o rugăciune de încredere în Dumnezeu pentru ceasul în care orice nădejde omenească ne părăsește. Ruga psalmistului se adâncește treptat, devenind căutare și dorință nestăvilită după Dumnezeu. Prezența Domnului se descoperă în templu prin aducere de jertfă, prin rugăciune, implorare și meditarea legii. La Sfânta și Dumnezeiască Liturghie se actualizează pentru noi moartea și învierea Domnului, adevăratul slujitor al lui Dumnezeu. Iisus, urmărit și contrastat tot timpul de mai marii poporului său, își încheie viața pământească în afara cetății, atârnat pe lemnul supliciului între cer și pământ, fiind părăsit și de prietenii cei mai apropiați. Mărturisim totodată credința în fidelitatea lui Dumnezeu, care nu l-a lăsat pe Sfântul său să vadă putrezirea, și aducem ca o veste bună promisiunea făcută părinților noștri, pe care Dumnezeu a împlinit-o pentru noi copiilor, înviindu-l pe Iisus din morți. De când a devenit titlul capodoperei scriitorului rus Dostoievski, crimă și pedeapsă este un binom ce stă la baza interpretării pe care unii o dau lucrării lui Dumnezeu și care domină viziunea istoriei susținută de alții sau alimentează speranța celor care așteaptă împărăția perfectă viitoare. Criteriul retribuției potrivit căruia delict și pedeapsă, păcat și sancțiune se cheamă reciproc, constituie o dogmă fundamentală pentru etica Vechiului Testament. Este adevărat că în Biblie binomul crimă-pedeapsă este adesea prezent și declarat, însă tot atât de adevărat este că filonul continuu al Bibliei are și scopul de a arăta depășirea acestui raport. De aceea s-ar putea găsi în mod ideal pentru revelația divină un nou titlu, Crimă și iertare. Spre acest mesaj converg lecturile biblice propuse de liturghia acestei duminici. Începem cu renumitul episod despre regele David, care după căderea în păcat este mustrat cu severitate de profetul Nathan. Tabloul este zugrăvit în prima lectură luată din cartea a doua lui Samuel, capitolul 12. Profetul Nathan denunță fără nicio teamă reverențioasă față de suveran delictul de care s-a mânjit cel care era mare rege peste Israel. Privirea profetului condus de Dumnezeu pătrunde și scrutează adâncurile conștiinței, văzând sub mantei regească lui David trăsăturile unui criminal, împovărat de păcatul adulterului cu Betșaba și de delictul asasinării soțului ei, Urie, hititul. Peste toate acestea se așterne vălul ipocriziei. Istoria acestor nelegiuri e povestită în paginile ce preced textul dominical. Este vorba de parabola celui sărman, care nu avea decât o singură oiță, dar pe care un demnitar lipsit de scrupule i-a răpit-o pentru a pregăti din ea o masă pentru oaspeți, cursându-și propriile turme. Neștiind că în centrul parabolei se află el însuși, David strigase cuprins de indignare în fața acelei nedreptăți odioase și de neimaginat. Dar reproșul, tu ești omul acela, pe care profetul îl aruncă suveranului intangibil, îl trezește pe acesta la realitate. Face ca verdictul să cadă asupra lui David, fără a se putea sustrage sentinței pe care el însuși o formulase. La acest punct, cuvintele profetului se schimbă într-un oracol explicit de condamnare. Denunțarea este netă și întrece orice falsă pudoare sau reticență servilă cu care cei mai mulți obișnuiesc să menajeze aroganța celor mari. Tu l-ai omorât cu sabia pe Urie, hititul. Pe femeia lui ți-a luat-o de soție. Cu sabia muniților l-ai făcut să piară, făcând să fie trimis în prima linie a frontului. Condamnarea este formulată potrivit principiului retribuției, crimă și pedeapsă, exprimat limpede în legea talionului. cu sabia amunicilor ai făcut să piară. De azi înainte, sabia nu va înceta a-ți lovi casa pentru a te pedepsi. Dar nu este acesta ultimul cuvânt al lui Dumnezeu. Legea dură a dreptății poate fi satisfăcută prin convertire și iubire. În fapt, regele David a dus la realitatea și adevărul omului păcătos care era despuiat de orice apărare garantată de orgoliul propriu și de demnitatea rangului, se deschide total lui Dumnezeu mărturisindu-și cu sinceritate propriul păcat. Am păcătuit împotriva Domnului. Și știm bine că aceste puține cuvinte au devenit, potrivit tradiției biblice, acea mare rugăciune de pocăință care este Psalmul 50, Mizerere mei, Domine, miluiește-mă, Dumnezeule, după marea mila ta. Și Dumnezeu, prin gura profetului său, Natan, pronunță deslegarea, potrivit noului binom, crimă și iertare. Domnul, ți-a iertat păcatul, tu nu vei muri. Dar este mai ales Luca, evanghelistul care cântă milostivirea lui Dumnezeu. El scoate în evidență puterea pe care se sprijină speranța și bucuria creștinului. Fragmentul evanghelic despre femeia păcătoasă care își recunoaște cu smerenie starea vieții sale constituie în sine o celebrare plină de lumină a iertării oferite de Hristos celui care crede în el, știe să iubească și să arunce în focul iubirii curate trecutul de mizerie lăuntrică. Pe de altă parte, atitudinea omului plin de sine, cea a fariseului care l-a invitat pe Iisus la masă, reprezintă fățărnicia blocată de rigiditatea legală. În asemenea situație, Iisus trebuie să înfrunte un caz similar cu cel al lui David. Este situația celui care se crede sănătos, dar e bolnav. Se consideră drept, dar este păcătos. Crede că vede, dar este orb. Iisus îl readuce la realitate, la adevărul despre starea vieții. Procedează după stilul său, folosind limbajul concret al vieții de toate zilele. Simon, aș vrea să spun ceva, îi zice Iisus fariseului. Și Domnul povestește parabola despre doi datornici. Primul este simbolul acelei femei conștiente de darul iertării și de aceea plină de recunoștință iubitoare. Al doilea îl reprezintă pe fariseu, care, convins de superioritatea meritelor sale în comparație cu păcatele proprii, se mărginește la o gratitudine formală și rece față de Dumnezeu. Atunci Iisus îi reproșează lipsa de sensibilitate în a judeca superficial și condamna pe alții, incapabil fiind să-și vadă lipsurile proprii. Procedând astfel, Iisus îi descoperă fariseului necesitatea de a cere iertare și de a-și lărge inima. Simon, aș vrea să spun ceva, ne zice și nou Iisus zilnic și chiar de mai multe ori pe zi. Să-l ascultăm cu atenție. Vom înțelege și noi, asemenea femeii păcătoase, ce înseamnă binomul crimă și iertare, recunoașterea păcatului și primirea iertării paterne. Acesta este ritmul, acestea sunt mișcări ale întoarcerii noastre la Dumnezeu cu inimă sinceră, pătrunsă de căință. Comentează scriitorul francez François Mauriac. Între mielul lui Dumnezeu și mizeria umană nu există prăpastie pe care îndurarea divină să nu o poată umple. Că și Dumnezeu este iertare și se descoperă oamenilor iertând. Dacă nu ar fi așa, oamenii ar înceta curând să mai existe, abandonați exigențelor inexorabile ale dreptății divine. Așadar, de la crimă și pedeapsă, la crimă și iertare prin Hristos, încrezător fiecare cu Apostolul Paul că această viață pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Refrenul psalmului, cântat după prima lectură, să devină pentru toți o rugăciune neîncetată a inimii. Dăm, Doamne, bucuria unei inimi curate, căci bucuria Ta este puterea noastră. Astfel vom trăi cum se cuvine menirea zilei Domnului pe drumul vieții pământești, cu speranța că vom putea intra odată în bucuria Paștelui veșnic. Duminică plăcută, iubiți ascultători!
Radio Vatican, Laudetur Iesus Christus.